Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունիսի 28-ն է։ Ոստիկանության պարեկապահական ծառայության գնդի տարածքի գրավման գործով դատավարությունը մեկնարկել է քաշքշուկով և ընդհատվել։ Ինչպես են ընդդիմադիր ուժերը պատկերացնում ներկայիս ղեկավարության վերարտադրումը 2018-ին կանխելու հնարավորությունը։ Պաշտպանության նախարարը մեկնաբանել է ռուսական զենքն Ադրբեջանին փոխանցելու հարցը։ Հետընտրական սկանդալները չեն մարել։ Սիրիայում բռնությունների թիվը նվազել է, սակայն Ամերիկան հանձնում է ռեժիմի կողմից քիմիական զենք կիրառելու վտանգի մասին։ Դամասկոս, Երևան չվերթը կլինի պարբերական։ Սոցիալական թեմաներ, մշակույթ, մամուլ, համակարգչային անվտանգություն, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ուշադրությանը կներկացնի օրվա լուրերը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայ-ռուսական միացյալ զորախմբի վերաբերյալ համաձայնագիրը ուղարկել է Պետդումա վավերացման համար։ Այս մասին հաղորդում է Ինտերֆաքսը, վկայակոչելով Պետդումայի պաշտոնական կայքը։ Ըստ համաձայնագրի, զորախմբը ստեղծվում է Կովկասյան տարածաշրջանում կոլեկտիվ անվտանգության կողմերի յուրաքանչյուրի անվտանգությունը ապահովելու նպատակով։ Այն պետք է իզորու լինի համարժեք արձագանքել զինված ագրեսիային։ Համաձայնագիրը ստորագրվել է Մոսկվայում անցյալ նոյեմբերի 30-ին 5 տարի ժամկետով։ Այսօր ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը մամուլի ասուլիսում հայտարարել է, որ Դաշինքի եվրոպական անդամները եւ Կանադան 2017 թվականին 4.3%-ով ավելացնում են ռազմական ծախսերը, որի արդյունքում ՆԱՏՕ-ն կունենա շուրջ $46 միլիարդ բյուջե։ Մեր երկրների անվտանգությունը ապահովելու համար մենք պետք է շարունակենք աշխատել ռազմական ծախսերը մեծացնելու ուղղությամբ, ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Այսպիսով ՆԱՏՕ-ն ԱՄՆ-ի նախագահին ցույց է տալիս, որ կարող է ռազմական ծախսերի զգալի մի մասը իր վրա վերցնել դիմակայելու ժամանակակից սպառնալիքներին։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը բազմիցս պնդել է, որ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի անդամների յուրաքանչյուրը պարտավոր է կատարել իր մասնաբաժին հատկացումները և հասնել համախառը ներքին արդյունքի 2%-ը ռազմական ծախսերին ուղղելու նշաձողին։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը այսօր ասել է, որ Դաշինքի անդամ 29 երկրներից 25-ը պլանավորում են այս տարի ավելացնել ռազմական ծախսերը։ Շվեյցարական Ալպերում այսօր մեկնարկել է Կիպրոսի հակամարտության կարգավորման ուղված ներկայացուցչական բանակցությունները, որոշ լուրերում այն ներկայացվում է նաև որպես գագաթաժողով։ Բանակցություններին մասնակցում են Կիպրոսի նախագահը, կղզու թուրքական մասի առաջնորդը, Հունաստանի և Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարները, Կիպրոսի հարցով ՄԱԿ-ի հատուկ բանակնացը և Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաններ։ Այսօր մեկնարկած բանակցությունները լավ հնարավորություն են համարվում երկարատև հակամարտությունը կարգավորելու համար։ ՄԱԿ-ի բանակնաց Էսպեն Բարտ Էյդենն ասել է, որ հանդիպումը ամենալավ հնարավորությունն է Կիպրոսի վերամիավորման խնդիրը լուծելու համար, բայց նշել է, որ սա հնարավոր է վերջինը չլինի, քանի որ մի շարք հարցերում կողմերի տարաձայնությունները պահպանվում են։ Հիմնական տարաձայնությունները վերաբերում են Կիպրոսի կառավարմանը և անվտանգությանը։ Կիպրոսի թուրքերը պահանջում են, որ վերամիավորված Կիպրոսի նախագահը ռոտացիոն կարգով փոխվի, իսկ հունական կողմը պահանջում է, որ Թուրքիան ամբողջությամբ դուրս բերի Կիպրոսում տեղակայած իր 30,000-անոց զորքը։ Ավելի քան 40 տարի Կիպրոսը բաժանված է երկու մասի՝ հունական և թուրքական, ինչը տեղի ունեցել 1974 թվականին թուրքական զորքերի ներխուժման հետևանքով։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ավան և նոր վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր գումարվել, ապա հետաձգվել է անցյալ տարվա ամռանը ոստիկանության պարեկապահական ծառայության գնդի գրավման գործով դատական նիստը։ Դատական աղմակահարույց այլ գործերի սցենարով կարգադրիչները ցանկացել են զննություն իրականացնել, ներկաների տվյալներն են հավաքել, դա հրահրել է վրդովմունք, որի արդյունքում տեղի ունեցել քաշքշուկ։ Այդ ամենին հետևել է մեր թղթակից Նաիրա Բուլղադարյանը։
Բուլղադարյանը Այսօր Սասնածրերի գործով երրորդ դատականից դտեվեց ընդամենը մի քանի րոպե։ Դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանը հայտարարեց, որ քանի որ որոշ փաստաբաններ չեն մասնակցում նիստին, դատականիստը հետաձգվում է։ Փաստաբաններն այս անգամ էլ հրաժարվեցին զննության ենթարկվել, պնդելով, որ այն ոչ թե զննություն է, այլ խոզարկություն։ Կարգադրիչներն էլ նրանց թույլ չտվեցին մուտք գործել դատարան։ Մինչ դատականիստի մեկնարկը այսօր ավան և նոր վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում և շենքից դուրս մի քանի միջադեպ տեղի ունեցավ։ Ոստիկանությունը մեծաթիվ ուժեր էր կենտրոնացրել թե դատարանի ներսում, թե դրսում։ Նախ ոստիկանները դատարանի դահլիճից ուժով հեռացրեցին Սասնածրերի անդամներ Արեկ Գյուրեղյանին, Սմբատ Բարսեղյանին և Մխիթ Հարավետիսյանին։ Դա զայրացրեց նրանց հարազատներին, որոնք բորբոքվեցին և քաշքշուկ տեղի ունեցավ նրանց և ոստիկանների միջև։ Դատականիստի ավարտից հետո Արեկ Գյուրեղյանի պաշտպանարար Ղարագյոզյանը պատմեց, որ ամեն ինչ սկսվեց նրանից, որ ոստիկանները թույլ չէին տվել Պաշտպանյալին գրություն հանձնել իրեն։ Ղարագյոզյանը կասկածներ ունի, որ դահլիճից հեռացված ամբաստանյալների նկատմամբ ոստիկանները բռնություն են գործադրել։
Բռնություն գործադրելով եւի 6 ոստիկան նրանց ուժի գործադրմամբ տարան եւ այնուհետեւ Արեկ Գյուրեղյանները, ինչքան գիտեմ, գցեցին հատակին ու հետակայում այնտեղից ներսից ցայներ էին գալիս, հետո այնուհետեւ փակեցին։
Այս միջադեպերին զուգահեռ մեկ այլ միջադեպ էլ տեղի ունեցավ դատարանի միջանցքում։ Փաստաբաններից ոմանք այս անգամ էլ հրաժարվեցին մինչև դատարանի դահլիճ մտնելը զննության ենթարկվել, պնդելով, որ իրենց պայուսակների պարունակության ստուգումը խոզարկություն է։ Սեթրակ Նազարյանի և Էդվարդ Գրիգորյանի փաստաբան Լուսինե Սահակյանը պնդում էր, որ չի բացի պայուսակը։ Կարգադրիչների հետ բանավիճող փաստաբան Սահակյանը առաջարկում էր պայուսակը ստուգող սարք տեղադրել դատարանում, ինչը թույլ կտա առանց զննության պարզելու պայուսակի ներսում արգելված իր կա թե ոչ։ Կարգադրիչներն էլ ասում են, թե նման սարք այս դատարանում չկա։ Ի վերջո արձանագրություն կազմվեց նիստին չմասնակցելու մասին։ Նույնը տեղի ունեցավ նաև մյուս փաստաբանների հետ։ Զինված խմբի անդամ Վարուժան Ավետիսյանի փաստաբան Արա Զաքարյանը հրաժարվեց անգամ անձահաստատող փաստաթուղթ ներկայացնել։
Հստակ նշված է արգելից, ում պետք է ներկայացնել անձահաստատող փաստաթուղթը։ Հիմա մենք պահանջում ենք, ներկայացնում եք ձեր անձահաստատ
դատականիստերը։
Ներկայացնում եք, այո, դրմբաց դատականիստեր, ներկայացնում եք, թույլ չենք տալի։ Ունեք անձահաստատող փաստաթուղթ։
Ես անձահաստատող փաստաթուղթ ունեմ, թույլ տվեք, ես
ցույց տվեք, ցույց տվեք արգելից։
Լայ ամբողջ ձեր խնդիրը։
Ցույց տվեք,
լայ ամբողջ խնդիրը։
Ցույց տվեք, անցեք համապատասխան զննություն եւ մտեք
նստեք։ Համապատասխան զննությունը որն անդ կպարզաբանեք։
Նա ազատությանն ասաց, որ նման բան երբեք չի եղել, սա արվում է հենց քաղաքական գործերի դեպքում։ Սովորաբար փաստաբաններին չեն զննում, անգամ անձահաստատող փաստաթուղթը չեն ստուգում, պնդեց նա։
Օրենքը այդպես չի, նրանք են այդպես փորձում ներկայացնել, բայց բոլորս էլ ականատես ենք, որ բացի Սասնածրերի գործից եւ Ժիրայր Սեֆիրյանի գործից, մյուս գործերով ոչ մի խոչընդոտ չկա, որ անձը մուտք գործի դատարանի շենք եւ ասենք մտնի գնա նստի դատարանի դալիճ։
Հաջորդ միջադեպը տեղի ունեցավ դատարանի շենքից դուրս։ Ոստիկանությունը բերման ենթարկեց Սասնածրերի անդամ Գագի Գեղյազարյանի եղբորը Դավիթ Եղյազարյանին։ Ազատության հետ զրույցում Երևանի փողոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանն ասաց, որ Դավիթ Եղիազարյանին բերման են ենթարկել ոստիկանին հարվածելու համար։
Պարոն քաղաքացի, ես չգիտեմ դուք փաստաբան եք, ես դիմեմ ձեզ որպես քաղաքացի։ Հիմա դուք եթե ուզում եք դիմեմ որպես պարոն փաստաբան, ներկայացրեք ձեր անձնահաստատող վկայականը։ Որպես քաղաքացի հետաքրված եք, ասում եմ, ներկայացրել է տարածքային ոստիկանություն անձը։
Որ ոստիկանության
վրա ձեր բարձրացնելու համար։
Փողոստիկան պետը նշեց, որ դրսում սպասող քաղաքացիներին թույլ չեն տալիս մուտք գործել դատարան, քանի որ նիստերի դահլիճում բոլոր տեղերն արդեն զբաղեցված են։
Այնտեղ մուտքը սահմանափակված է ուղեփակոցներով կարգավորվում եւ մուտքը կարգավորման նաեւ մուտքը դատական կարգադրիչներն են որոշում թույլ տան թե թույլ չտալու։ Ժողովուրդը առաջ եկավ, փորձեց չեղկել այդ մուտքը եւ բոլորը ներս մտնեին, ոստիկանների խնդրեցին, որ մնան այնտեղ կանգնած հանգիստ, սակայն դա հրաժարվեցին կատարել ոստիկանների պահանջները։ արհեստական բախում ստեղծվեց։
Միջդեռ Ռոսիպյանին հակադարձեց փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանը, նա պատմեց, որ ոստիկաններն են հարձակվել քաղաքացիների վրա։
Ինեսա Պետրոսյանը ասում է, որ ոստիկանները հարգում են քաղաքացիներին։
Հարգելից մատնանշեք դրալ ոստիկաններին, դա ներկայացրեք, հանձնեք ձեր մտքերը թղթին եւ ծառայական քննություն կնշանակի։
Եվ իրենք անտեղի, իրենք ամեն ինչ անում են, իրենք մեր նկատմամբ ցուցաբերեցին անհարգանք, սկսեցին մեր հետ էլ ձերքերով խոսել, կոպիտ շատ խոսել, ու մենք ականատես եղանք, թե ոնց են քաղաքացուն անտեղի ծեծելով, ջարդելով տարան։
Դատարանի բակում նաև այլ միջադեպ եղավ, դատական նիստին մուտք գործելու թույլտվություն չստացած փաստաբաններ Լուսինե Սահակյանի, Արա Զաքարյանի եւ ոստիկանության Կարմիր Բերետավորների միջև։ Սահակյանը մասնավորապես փորձում էր մոտենալ բերման ենթարկվող քաղաքացուն։ Ոստիկանության նոր-նորքի բաժին բերման ենթարկված Դավիթ Եղիազարյանն արդեն ազատ է արձակվել։ Ազատությանը փոխանցեց նրա փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանը։ Սասնածռեր խմբի անդամների փաստաբանները մտավախություն ունեն, որ նման միջադեպերով, սանկցիաներով իշխանությունը փորձում է հասնել նրան, որ դատն անցկացվի փակ, առանց ամբաստանյալների ու փաստաբանների։ Հիշեցնենք, Սասնածռեր կոչվող զինված խումբը անցած տարվա հուլիսի 17-ի վաղ առավոտյան գրավել եւ երկու շաբաթ իր վերահսկողության տակ էր պահել ՊՊՑ գնդի տարածքը։ Այդ ընթացքում զոհվել է 3 ոստիկան։ Խմբի անդամները հուլիսի 31-ին հանձնվեցին իրավապահներին։ Ըստ մեղադրանքի, Սասնածռերի այս դատավարության 14 անդամները հուլիսին կազմակերպված խմբի կազմում ապուրինի պահվող զենքի գործադրմամբ զավթել են ոստիկանության շենքը, այնտեղ պատանդ պահել ոստիկանության աշխատակիցներին, շտաբ բուժօգնության աշխատակիցներին գույք ոչնչացրել։ Սասնածռերի գործով հաջորդ դատական նիստը հուլիսի 12-ին է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք ծրագիրը, արդեն հստակ միտում է համակահարույց գործերով նիստերից առաջ, թե վիճաբանության մեջ են փաստաբանները և կարգադրիչները։ Փաստաբանները զննությունը համարում են նվաստացում, կարգադրիչները պնդում են, որ բոլորին են զննում, մարդկանց մոտ մտահոգություն են առաջացնում նաև տվյալների հավաքագրումը, արդյոք դա չի վկայում հետագայում քաղաքացիների վրա ճնշում բանեցնելու մտադրության մասին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Դատական դեպարտամենտի ղեկավար Կարեն Փոլադյանը վստահեցնում է, փաստաբաններին դատարանում խուզարկելու մասին հայտարարությունները որոշ փաստաբանների երևակայության արդյունքն է։ Այդպիսի դեպք չի եղել, քանի որ դատական կարգադրիչները դրա իրավունքը չունեն։ Այնիշ տեղի ունենում Սասնածռերի կամ Ժիրայր Սեֆիրյանի դատավարության ժամանակ ընդհանրը զնություն է, որի իրավունքը կարգադրիչները ունեն ըստ դատական օրենսգրքի։
Դատական կարգադրիչը նախ առաջին հերթին իրավունքը չունի խուզարկելու եւ որևէ դեպքում որևէ փաստաբանի կամ առավելևս դատարան մուտք գործող որևէ անձի խուզարկության դեպք եւ փորձ չի եղել։ Դա որոշ փաստաբանների երևակայության արդյունքն է, որ իրենց խուզարկում են։
Ինչ որ ասում են, բացեք դրամապանակը, որպեսզի պարունակություն տեսնենք, դա խուզարկություն չի դիտարկ։
Ուրեմն ես ճանոթ եմ ձեր ասած դրամապանակի դեպքին, երբ որ դատական կարգադրիչը իրացրել է իր լիազորությունը զնություն իրականացնելու, այդ ձայնային ազդանշան է հանել այն սարքը, որը որ զնություն իրացրել, իրականացրել, եւ կարգադրիչը կոնկրետ փաստաբանին առաջարկել է ձեր մոտից կամ պայուսակից կամ ձեր մոտից հանել այն իրերը, որոնք որ ձայնային ազդանշանի հիմք են հանդիսացել։ Փաստաբանին ընդամենը հանելու դրամապանակ, այլ ոչ թե հետաքրքրվելու նրա պարունակության մասին։ Ընդամենը խնդրել են փաստաբանին, առաջարկել են փաստաբանին վերացնելու այն ձայնային ազդանշանի հիմքը, որը որ տվյալ պարագայում պիտի անեն դատական կարգադիչները։
Պնդում էր, որ ասել են, որ բացի դրամապանակ, ասելով, որ դա պարզապես ստորացուցիչ։
Հարգելի՛ս, փաստաբանները պնդում են մինչ օրս, որ իրենց մենք խուզարկում ենք եւ իրենք որոշ փաստաբաններ պնդում են, որ դա դատական դեպարտամենտի ղեկավարի հանձնարարությունն է։ Ոչ, դատական դեպարտամենտի ղեկավարը օրենքից դուրս հանձնարարություններ դատական կարգադրիչներին տալու ոչ մտադրություն ունի, ոչ էլ իրավասություն եւ չի էլ տա։
Ինչու այդ դեպքում չեք ոչ թե խոզարկում կամ գոնե զննության ենթարկում դատախազին, դատավորին, ինչու նույն հավասար մոտեցումը չի ցուցաբերում, որպեսզի խտրականության այդ զգացումը փաստաբանների մոտ իհայտ չգա։
Իսկ որտեղից դու գիտեք, որ մենք զննության չենք ենթարկում դատախազներին եւ դատավորության մյուս մասնակիցներին։ Դատարան մուտք գործող բոլոր անձինք, խոսքս տվյալ պարագայում վերաբերում է դատավորության մասնակիցներին, բոլորը զննության ենթարկվում են, այդ թվում դատախազները, նույն ձեր փաստաբանների աչքի առջև։
Պատմում եք, որ դատավորներն էլ եւ դատախազներն էլ բոլորը զննության ենթարկվում։
Եթե ձեզ դա այդ հատվածը շատ կհետաքրքրի, կարող եք խնդրել պարոն Խաչատրյանին, պարոն Խաչատրյանը ձեզ կտարամադրի անգամ տեսաձայնագրությունը, երբ որ դատախազները զննության ենթարկվել, որպեսզի ձեզ մոտ իսպար վերանա այն թերահավատությունը, որը որ ձեզ մոտ արմատավորվել կամ ձևավորվել է դատական կարգադիշների գործունեությանը։
Նշենք, որ քաղաքական հնչեղություն ունեցող գործերով փաստաբանները ահազանգում են, որ դատական կարգադրիչները փորձում են ապօրինի կերպով իրենց խուզարկության ենթարկել, մասնավորապես Ժիրայր Սեֆիրյանի գործով փաստաբաններից Արայիկ Պապիկյանը խուզարկությունից խուսափելու համար 3 դատարան էր գնացել առանց պայուսակի, սակայն այս դեպքում էլ ըստ նրա փորձել են խուզարկել դրամապանակը, ինչը ըստ փաստաբանի պարզապես ստորացուցիչ է։ Աղմկահարույց գործերով պաշտպանություն իրականացնող փաստաբանները մտահոգություն ունեն, որ այս կերպ փորձ է արվում իրենց զրկել դատախնդությանը մասնակցելու հնարավորությունից, եւ այդ քաղաքական որոշումը իրականացվում է դատական դեպարտամենտի միջոցով։ Իդեպ հենց դեպարտամենտի զեկուցագրի հիման վրա 3 դատավորը սանկցիա կիրառեց փաստաբան Արայիկ Պապիկյանի նկատմամբ զննությունից խուսափելու համար։ Դատական դեպարտամենտի նախագահ Կարեն Փոլադյանը միջդեռ վստահեցնում է, իր ղեկավարած մարմինը ապա քաղաքական է եւ որևէ պարագայում քաղաքական գործընթացների մեջ լինել չի կարող։
Փոխանակ ներկայանալու դատական նիստին եւ վիրացնելու իրենց գործառույթները, չգիտես ինչու տեխնիկական պատճառներից ելնելով իմ պայուսակը երկաթային հատված ունի, այդ պատճառով ծնգում է եւ այլն չեն ներկայանում դատական նիստերին եւ դրանով իսկ խոչընդոտում են դատական նիստի բնականոն ընթացքը։
Նշենք, որ փաստաբանները, ինչպես նաև իրավապաշտպանները, մեկ այլ խնդրի շուրջ նույնպես լուրջ մտահոգություններ ունեն։ Մասնավորապես կարգադրիչները գրանցում են Ժիրայր Սեֆիլյանի եւ Սասնաց ծռերի դատավարությանը մասնակցող քաղաքացիների անձնական տվյալները։ Արդեն իսկ մտահոգություններ են հնչում, որ այդ տվյալներն օգտագործելով ոստիկանները այցելում են քաղաքացիներին։ Մինչդեռ դատական դեպարտամենտի ղեկավար Կարեն Փոլադյանը վստահեցնում է, այդ տվյալները իրավապահներին չեն փոխանցում։ Դատական կարգադրիչը ընդամենը իրացնում է օրենքով իրեն վերապահված իրավունքը՝ պարզել դատարան մոտ գործող ցանկացած անձի ինքնությունը։
Ձեզ կարող եմ ասել ավելին, որ այդ տվյալները դատական նիստից հետո ոչնչացվում են եւ հավաստիացնում եմ բոլորին, որ որևէ մեկին այդ տվյալները չեն փոխանցվում։ Մենք ընդամենը իրացնում ենք մեր լիազորությունը ապահովելու դատարանում գտնվող տվյալ պարագայում յուրաքանչյուր անձի կյանքի, առողջության, ազատության եւ արժանապատվության իրավունքի ապահովումը։ Որևէ այլ նպատակ սրանք չեն հետապնդում։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը այսօր լրագրողների հետ խոսել է վերջին շրջանում տեղի ունեցած բախումների Ադրբեջանին ռուսական զենք տրամադրելու արտաքին ներքին քաղաքական հարցերի մասին։ Նախարարը հավաստիացնում է, որ հայկական կողմը առնվազն կրկնակի վնաս է հասցրել հակառակորդին, իսկ պատերազմի հավանականությունը նրա կարծիքով հիմա մեծ չէ։ Ասուլիսին ներկա էր Սարգիս Հարությունյանը։
Լայնամասշտաբ պատերազմի դեպքում ադրբեջանական պետականությունն անուղելի հարված կստանա, այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը, հավելելով, որ այդ պատճառով գրեթե վստահ է, լայնածավալ ռազմական գործողությունների վերսկսումը անհնար է։
Ես գրեթե համոզված եմ, որ լայնամասշտաբ պատերազմ պետք է չսկսվի պարզ պատճառով, որովհետև այդ պատերազմով Ղարաբաղի հարցը չի կարող լուծվել։ Չկա այնպիսի զարգացում պատերազմական գործողությունների, որով Ղարաբաղի հարց կարող է լուծվել Ադրբեջանի համար օգուտով, եւ ընդհակառակը կա շատ մեծ ռիսկ, որ լայնամասշտաբ պատերազմի պարագայում Ադրբեջանը կարող է ստանալ անուղելի վնաս եւ իր տնտեսության եւ պետության համար։ Իդեպ ես չեմ նվազեցնում այն վտանգները, որ լայնամասշտաբ պատերազմը կարող է ունենալ Հայաստանի համար, բացարձակ մեկը մյուսին չի բացառում, բայց մտածված գնալ լայնամասշտաբ պատերազմի այս իրավիճակում անմտություն կլներ Ադրբեջանի ղեկավարության կողմից։
Սարգսյանի խոսքով նշվածը, սակայն, չի բացառում, որ Ադրբեջանի իշխանությունները շարունակելու են տարբեր սադրանքների դիմել սահմանին։ Մոտ 10 օր առաջ ադրբեջանական կողմի արձակման հետևանքով հայկական զինված ուժերը 4 զոհ ունեցան։
Վերջին 10 օրվա ընթացքում արդեն հաստատված տվյալներով մեր կողմից, ադրբեջանական կողմը ունի առնվազն հաստատված 8 զոհ, չհաստատված թիվը շատ ավելի մեծ է, այսինքն չհաստատված ասելով, երբ մենք գիտենք, որ բաժիշ գործողությունը կատարվել է արդյունավետ, ունենք դիտարկման արդյունք, բայց չունենք համապատասխան ապացույցներ. Այդ 8 զոհից դեռևս ոչ մեկ քողարկավորված չի մեր տվյալներով։ Ադրբեջանական մամուլում որևէ լուր այդ 8 զոհի մասին մինչ օրս չկա։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն օրերս հաղորդագրություն տարածեց կից լուսանկարներով և տեսանյութով, ըստ որի Ռուսաստանից Բաքվին ավանգիստ են հասել Խրիզանտեմա S հակատանկային հրթիռային համալիրներ։ Դրանք նախատեսված են ինչպես տանկերի, զրահապատ մարտական մեքենաների, այնպես էլ հակառակորդի ամրությունների ոչնչացման համար։ Այսօր պաշտպանության նախարարին խնդրեցինք ներկայացնել, ինչ է մտածում Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը ադրբեջան-ռուսական սպառազինության չդադարող մատակարարումների մասին։
Ցանկացած զենքի մատակարարում Ադրբեջանին շատ բացասական եմ դիտում, առաջին ու պարզ պատճառով, որովհետև Ադրբեջանը անկանխատեսելի երկիր է ժողովրդական վերահսկողության մեխանիզմների բացակայության պատճառով, այսինքն նրա ագրեսիվության մակարդակը պայմանավորված է միմիայն ներքին և վերլուծության դժվար ենթարկվող երբեմն խնդիրների համադրմամբ, և այդ առումով լինի դա ռուսական զենք, իսրայելական զենք, թուրքական զենք, ցանկացած զենքի մատակարարումը մեծ նոր ռիսկեր է ստեղծում, որովհետև դժվար է կանխատեսել, թե այդ երկրում ով է կայացնելու որոշումներ ցանկացած պահին, այդ թվում առաջիկա ապագայում։
Պատասխանից անմիջապես հետո նախարարը հարկ համարեց անդրադառնալ հայ-ռուսական փոխգործակցությանը։
Մենք Ռուսաստանի հետ ունենք փոխգործակցության մեր ծրագիրը, դա ռազմավարական գործընկերության դաշնակցային հարաբերություններով պայմանավորված ռազմատեխնիկական, ռազմաքաղաքական փոխգործակցության ծրագիրը, մենք բավարարված ենք նրանով, թե ինչպես է այդ ծրագիրը իրականացվում, դա շատ հավակնոտ ծրագիր է, որը մենք պարբերաբար ընդլայնում ենք, և պետք է ասեմ, որ մեր խնդիրները, որոնք մենք բարձրացնում ենք այդ երկխոսության մեջ, շատ ավելի երկարատև և կայունացնող են, քան ուղղակի զենքի այս կամ այն քանակի մատակարարումը։ Մենք ստանում ենք այն զենք զինամթերքը, որը գնում ենք Ռուսաստանում, մենք ստանում ենք զենք զինամթերք ռազմատեխնիկական փոխգործակցության շրջանակներում, այն ինչ որ մենք գնում ենք դաշնակցային սկզբունքով ներքին գներով Ռուսաստանին, և դա մեր համար շատ կարևոր շուկա է զենքի ձեռքբերման, նաև զենք ձեռքբերելու փոխգործակցության ծրագրերով։ Եթե որևէ պաշտոնյա Հայաստանում ձեզ երբևէ ասի, որ շատ ոգևորված է նրանից, որ ռուսական զենք է հայտնվել Ադրբեջանում, կարծում եմ նա անկեղծ չի լինի ձեր հետ։
Լրագրողներից մեկը, հիշեցնելով, որ մեկ տարի առաջ Երևանում ընդունելով Ռուսաստանի վարչապետ Մեդվեդևի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հրապարակավ իր դժգոհությունը արտահայտեց ադրբեջան-ռուսական սպառազինության մատակարարման կապակցությամբ, հարցրեց, կարող ենք ասել, որ Ռուսաստանը պարզապես անտեսում է Հայաստանի դժգոհությունը, պատասխանը հակիրճ էր։
Ոչ, այդպես չեք կարող ասել։
Անցած շաբաթվա վերջ հայտնի դարձավ, որ հապկում քննարկվել է Սիրիա խաղաղապահներ ուղարկելու հարցը։ Երեկ նախագահ Սարգսյանը հրավիրել էր ազգային անվտանգության խորհրդի նիստ, որի ժամանակ քննարկվել էին նաև մերձավոր արևելյան իրադարձությունները։
Սիրիա լրացուցիչ, բացի հումանիտար աջակցության ծրագրից, որը մենք իրականացնում ենք, լրացուցիչ ծրագրերի իրականացման հարց այս պահին չի քննարկվել, հատկապես այնտեղ զորք ուղարկելու կամ զինծառայողներ ուղարկելու հարց երեկ չի քննարկվել անվտանգության խորհրդի նիստում։ Առհասարակ հնարավոր է այդպիսի քննարկում, թե չէ, ես առիթ ունեցել եմ դրա մասին խոսելու իմ հանրային հարցազրույցներից մեկում, ասելով, որ ես չեմ բացառում, որ կարա իրավիճակ ստեղծվի, երբ մենք ցանկություն ունենանք որպես պետություն մասնակցելու այնտեղ իրականացվող գործողություններին, եթե դրա համար լինեն բոլոր անհրաժեշտ նախապայմանները, բայց իհարկե խոսքը չի գնում ժամկետային զինծառայողներով այնտեղ մասնակցելու մասին, ինչպես մեր բոլոր խաղաղապահ գործողություններին միմիայն պայմանագրային զինծառայողներ և իրենց կամքով կարող են գործուղվել նման վայրեր, դա է մեր քաղաքականությունը, և այդ քաղաքականությունը չի փոխվելու։ Չեմ ակնկալում, որ առաջիկայում այդպիսի որոշում կայացվի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Ան Հանդիմության համոզմամբ նախագահ Սերժ Սարգսյանը ցանկանում է պահպանել իշխանությունը այն բանից հետո, երբ 2018-ին կսպառվի նրա պաշտոնավարման ժամկետը։ Ինչ հակակայլեր է քննարկում ելքը վարչակարգի վերարտադրությունը կանխելու առումով և ինչպես է գնահատում ժառանգության առաջնորդի հայտարարությունն այն մասին, որ դրա համար անհրաժեշտ է ուժերի միավորում պահանջող թավշյա հեղափոխություն։ Կներկայացնենք նաև իշխանության արձագանքը, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Ընդդիմադիր Եղդաշինքն ամեն ինչ անելու է, որպեսզի կանխի Սերժ Սարգսյանի ծրագիրը 2018-ին արդեն վարչապետի պաշտոնում իր իշխանությունը երկարաձգելու համար։ Ելքնբակության պատգամավոր նախկին վարչապետ Արամ Սարգսյանն ազատության է զրույցում վստահեցրեց. անհրաժեշտության դեպքում իրենք պատրաստ են ժողովրդին մոբիլիզացնել Սերժ Սարգսյանի ծրագիրը խափանելու համար։
Ելքը դեմ է, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում նման բան լինի, եւ մենք մեր հասու բոլոր միջոցները պիտի փորձենք կիրառել նման զարգացումը կանխելու համար։ Հանրության կազմակերպելու փողոցան, այս ամեն ինչ գործընթացներ են, որոնք ժամանակի մեջ պիտի Երևան պատրաստ է մեր հանրությունը այդ խնդրով փողոց դուրս գալու։ Եվ մենք չսեղվելով մեր հիմնական գաղափարական դաշինքի նախանշած ծրագրից պատրաստ ենք լինելու նաև բոլոր արտահերտ գործընթացներին դրանց տրամաբանության մեջ, դրանց հնարավորության սահմաններում։
Նաև եթե հանրությունը պատրաստ լինի հանրությանը կազմակերպելու Սերժ Սարգսյանի իշխանության մեջ մնալու այդ ծրագիրը խափանելու ուղղությամբ։
Միանշանակ այո, որովհետև ես համարում եմ իսկապես, որ դա մեր երկրի վրա շատ ծանր կնստի, դա կլինի լճացման տարիներ, անհուսության տարիներ, եւ հնարավորինս ամեն ինչ անել է պետք, հնարավորինս առանց լուրջ ցնցումների նման զարգացումներ թույլ չտալու համար։
Նշենք, որ անցած շաբաթ իր ելույթում ելքնբակության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանն անդրադառնալով արդեն վարչապետի պաշտոնում իշխանությունը երկարաձգելու Սերժ Սարգսյանի ծրագրերին շեշտել էր. Հանրապետականը ետ կկանգնի այդ քայլից, եթե տեսնի, որ ժողովուրդը պատրաստ է դուրս գալ փողոց։
Գնդակը հանրության դաշտում է, եւ այս սցենարը կձախողվի միայն մի պարագայով, եթե հանրապետականը տեսնի, որ ժողովուրդը, որի մի մասը թեկուս ընտրակաշարքով գնացել եւ քվեարկել է հանրապետականի օգտին, եթե տեսնի, որ ժողովուրդը դուրս կգա փողոց եւ թույլ չի տա խայտառակ այդ գործընթացը։
Արամ Սարգսյանի համոզմամբ հանրությունը չի ուզում, որ Հայաստանը նմանվի Ղազախստանին կամ Ադրբեջանին։ Ընդդիմադիր Գորշի փոխանցմամբ, եթե Սերժ Սարգսյանը գնա այդ քայլին, ապա դա վատ կընկալվի նաեւ արտաքին հանրության շրջանում։
Ես շատ-շատ ուզում եմ, որ սա հասկանա Սերժ Սարգսյանը, որ տեղ հասնի, որ իր թիմին էլ տեղ հասնի։
Անօրինական կարծես թե որևէ քայլ չի իրականացվում։ Հանրապետականն ասում է, մենք 5 տարով վստահության քվեն ստացել ենք եւ մենք ենք որոշելու, թե ով կլինի մեր վարչապետը։ Եվ նրանք որոշում են, որ լինում է իրենց կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանը, այսինքն հակադրելու ինչ է ունենալու հանրությունն այստեղ։ Իվերջո այդ հանրությունը գնացել եւ քվեարկել է, նաեւ դուք եք այդ մասին նշում։
Նախ ասեմ, որ քվեն տրվել է 10,000 դրամին, ոչ հանրապետականին, եւ մենք շարունակելու ենք ցանկացած հարթակում դա պնդել։ Դա ակնհայտ է, այդ մասին խոսում ենք ոչ միայն մենք, խոսում են նաեւ եվրոպական դեսպանները։ Ակնհայտ է, որ մեր հանրության մոտ նաև այսօրվա խորհրդարանի և հանրապետականի լիգիտիմության դիֆիցիտ կա։ Սերժ Սարգսյանի նորից երկրի ղեկավար լինելու դեպքում այդ դիֆիցիտը ավելի է մեծանալու։ Այսինքն մարդիկ սկսելու են մտածել, որ որևէ փոփոխության հույս չկա։ Կյանքը կփոխվի, թե չի փոխվի Սերժ Սարգսյանից հետո, եթե ուրիշ մեկը լինի։ Գիտեք, ասենք, երբ որ Կարեն Կարապետյանին բերեցին, մարդկանց որոշակի խմբեր հույսեր կապեցին, չէ՞։ Ինչ որ որոշակի փոփոխություններ եղան, այս պարագայում դա չի լինելու։
Այդ քայլին
շատ կուզենայի, որ չգնար, շատ կուզենայի մտածել, որ ինքը հասկանում է, որ ճիշտ քայլ չի, որ իր կենսագրության մեջ մարտի 1-ից հետո սա նույն կարգի կոպից սխալ է լինելու։
Իդեպ ժառանգություն կուսակցության ղեկավար Ռաֆի Հովանեսյան նորերս չէր բացառել, որ Սերժ Սարգսյանի վարչապետ դառնալու որոշումը կարող է փողոցային պայքարի առիթ դառնալ, ինչն էլ հնարավոր է հանգեցնի թավշյա հեղափոխության։ Հովանեսյանն այս հարցում նաև համագործակցության առաջարկ էր արել, հորդորելով իսկ խոսքով պայքարել սերժապետության դեմ։ Թե արդյոք այս հարցում ելքը կհամագործակցի ժառանգության հետ, Արամ Սարգսյանը պատասխանեց, թե նախ որոշ ճշգրտումներ են հարկավոր անել, մասնավորապես արդյոք թավշյա հեղափոխություն անելու ընթացքում հնարավոր է, որ Ռաֆի Հովանեսյանը կրկին որոշի գնալ առ Աստված աղոթելու, ինչպես դա արեց 2013-ի նախագահական ընտրություններից հետո, երբ հազարավոր ցուցարարներ հավաքվել էին Բաղրամյան փողոցում։
Ժառանգության առաջնորդն ասաց, որ ինքը նախընտրեց առ Աստված դիմելու իր գործընթացը, որպեսզի ոչ մի մարդու արյուն չթափվի, այդ թավշյա հեղափոխությունները իրենց մեջ այդ ռիսկայնությունը մշտապես ունեն։ Հիմա եթե նման իրավիճակ առաջանա նորից, ասենք կնախընտրի նորից առաստված խոսք դիմելու եւ ոչ թե փոփոխություն գնալ։
Հավելենք, որ իշխող հանրապետականի անդամ արտարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանն այսօր պատասխանելով ազատության հարցին հեգնանքով հակադարձեց ընդդիմադիրների այն պնդումներին, թե 2018-ին Սերժ Սարգսյանի վարչապետ դառնալու որոշումը կարող է ժողովրդի ընդվզման պատճառ դառնալ։ Ինչ եք կարծում, արդյոք իսկապես դա կարող է այդպիսի մեծ ընդվզում առաջ բերել Սերժ Սարգսյանի այդ որոշումը։
Գրոթ հարցի երկրորդ մասին ձեռնպահ կմնամ պատասխանելու, որտեղ կանխատեսումներ չեմ ուզում անել, բայց առաջին մասով պետք է իմ ուրախությունը հայտնեմ, որտեղ տարիներ շարունակ թավշյա հեղափոխության մասին խոսողներ ասում էին վաղը վաղը, հիմա գոնե մի քանի ամիս հետաձգում են, դա ողջունելի է։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընտրություններից արդեն ամիսներ են անցել, մինչդեռ առայսօր լուծում չեն ստացել սկանդալային պատմությունները, հիշում եք հայտնի ձայնագրությունը, որի համաձայն անձը խոստանում է պարգևներ, այդ թվում ուղևորություն Փարիզ, եթե աշխատողները քվեներ ապահովեն, խոստանում է նաև հաշվեհարդար, եթե պահանջը չկատարեն, բայց եթե Ամերիկայում Watergate անվամբ հայտնի պատմությունը հանգեցրել էր այդ երկրի համար դարակազմիկ փոփոխության, Հայաստանում Արտակ գեյթը կարող է պարզապես կարճվել, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը չի բացառում, որ ՍԱՍ-ի ժողովի աղմկահարույց գործը կարող է կարճվել բավարար ապացույցների բացակայության հիմքով։ Գործը քննում է հատուկ քնչական ծառայությունը ավելի քան 2 ամիս, մինչև հիմա գործով մեղադրյալներ չկան։
Ես գիտեք, երբ կբացառեի, երբ որ արդեն որոշում լինես։ Քանի դեռ նախաքնություն է ընթանում, ես ոչ մի բան չեմ բացառում։
ՍԱՍ-ի ժողովի ձայնագրությունը հրապարակել է Հայաստան 24 կայքը։ Խորհրդարանական ընտրություններից հետո ձայնագրության մեջ մի տղամարդ ներկաներին հորդորում է աշխատել ՍԱՍ-ի սեփականատեր Արտակ Սարգսյանի համար և սպառնում, ով ձայն չբերի, կկորցնի աշխատանքը։ Արտակ Սարգսյանն ապրիլի 2-ին կայացած խորհրդարանական ընտրություններում հանրապետականի համար ապահովել է մոտ 12,000 ձայն։ Հետքի տեղեկություններով ՍԱՍ-ի այդ ժողովը վարել է պատգամավորի մեծ եղբայրը, Արամ Սարգսյանը։ Հարուցված քրեական գործի նախաքննության ընթացքի մասին տեղեկություններ ՀԿՑ-ն չի տրամադրում, նախաքննության գաղտնիքը պատճառաբանելով։ Գլխավոր դատախազնել էր այսօր սակավախոս, այդպես էլ չասաց, արդյոք գործի նախաքննության ընթացքում ուսումնասիրվել է մամուլի հրապարակած տեղեկությունը, որ ՍԱՍ-ի հայտնի ժողովը վարել է Արտակ Սարգսյանի եղբայրը։ Նրա ձայնը նույնականացնելու փորձակնություն իրականացվել է։
Քանի որ հիմա նախաքննության փուլում է գտնվում քրեական գործը, դրանով ձեռքբերված տվյալներ, բնականաբար Արտակի եղբայր, մյուս փաստարկներ, հակափաստարկներ, ճիշտ չի լինի, որ հրապարակեն, որտեղ դա օրենքով սահմանված արգելք է։
Ինչպես կարող է, ինչպես մամուլն է դրել մոտ 200 մարդ մասնակցել մի ժողովի, եւ ինչեւ այս պահը մեղադրյալներ չկան։
Գիտեք, հիմա դրանով իմ պատասխան տալը ինչով է վատ։ Ես հիմա տալու եմ այնտեղ բոլորս լսել ենք, չէ՞, որոշակի խոսակցություններ։ Եվ եթե ես հիմա փորձեմ այդ հրապարակած սպառնալիքներին տամ իրավական գնահատականներ, դա ողջամտորեն կդիտվի որպես ներազդեցություն վարույթ իրականացնող քննիչի, այդ գործի նկատմամբ հսկողություն իրականացնող դատախազի նկատմամբ։
Ընտրախախտումների առավել աղմկահարույց օրինակ ՍԱՍ-ի ժողովի Զիբիլիքսի գործերով ըստ հատուկ քնչական ծառայության դերևս մեղադրյալներ չկան։ Այնուհանդերձ գլխավոր դատախազը այսօր վստահեց, նում էր իշխանությանը մոտ կանգնած անձինք չեն հովանավորվում։ Զիբիլիքս անունը ստացան ելքի հայտնաբերած փաստաթղթերը, դրանք վկայակոչելով ընդդիմադիրները պնդում էին Երևանի ավականու ընտրություններում ՀՀԿ-ի կողմից ընտրակաշարքների բաժանումը կրել է համատարած և կենտրոնացված բնույթ։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր ելքխմբակցության պատգամավոր Արտակ Զեյնալյանը Ազատության հետ զրույցում այսօր ասաց. «Հետևում են աղմկահարույց գործերին, հետամուտ են լինելու ոչ պատշաճ քննության յուրաքանչյուր դեպքի»։
Մենք մեր ընտրական իրավունքը եւ մեր արտադատական իրավական պաշտպանության իրավունքը ու դատական պաշտպանության իրավունքը պաշտպանելու ենք հետևողականորեն։ Ներկայացրել ենք վճռաբեկ բողոք, ներկայացնելու ենք սահմանադրական դատարան գանգատ, ներկայացնելու ենք գանգատ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, օգտագործելու ենք ադվոկացիայի բոլոր գործիքները, որը տիրապետում են փաստաբաններն ու իրավապաշտպանները, գումարած նաև քաղաքական գործիչները։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի սկանդալ էլ եվրոպական մասշտաբով է։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում կոլեգաները Պեդրո Ագրամունտին մեղմ ասած խնդրում են հեռանալ, բայց նա համառում է. Ընդուպ մինչև երեկվա օրը չկար նրան պաշտոնանկելու իրավական մեխանիզմ։ Երեկ վեհաժողովը ընդունել է այդ հնարավորությունն ընձեռող բանաձև։ Իսկ պարոն Ագրամունտը չկա դեռ օրեր առաջ, նա, ինչպես ոստիկանները կասեին, շենքից դուրս է եկել և անհետացել։ Այսօր նրանից երես թեքեց նաև կուսակցական ֆրակցիան։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Պեդրո Ագրամունտին, ում այդ պաշտոնից հեռացնելու համար այժմ վեհաժողովում ստորագրություններ են հավաքվում, այսօր առավոտյան հեռացրել են ԵԽԽՎ ամենամեծ Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության քաղաքական խմբից։ Այդ մասին Ազատությանը փոխանցեց ԵԽԽՎ հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Արփինե Հովանիսյանը, հավելելով, որ առավոտյան թեժ քննարկումներ եւ բարդ քվեարկություններ են տեղի ունեցել։
Առավոտյան շատ թեժ քննարկումներ քաղաքական խմբում, ոչ մի այլ հարց չհասցրեցինք քննարկել, մեկ ու կես ժամ միայն Ագրամունտի խմբի հեռացնելու հարցն էր դրված, բայց արդյունքում բարդ քվեարկությունների արդյունքում, երկու բարդ քվեարկությունների արդյունքում հասարակության հեռացվեց, որովհետև վիճարկվում էր առհասարակ նման քվեարկություն անցկացնելու լեգիտիմությունը, իրավական հիմքի առկայությունը, և փաստացի քվեարկություն անցկացվեց քվեարկություն անցկացնելու հնարավորության մասին։ Դրանից հետո արդեն 30 կոմ 3 ձեռնպահ զայներով Ագրամունտը հեռացրեց խմբից։ Բոլոր նրանք, ովքեր դեմ էին, որ Ագրամունտը հեռացի, խնդրել են իրենց անունները մտնել արձանագրության մեջ, ասելով, որ իրենք ուրեմն չեն մասնահրաժարվել են մասնակցել քվեարկությանը։
Իսկ ովքեր էին դա, որ պատվիրակություններից էին դեմ?
Տարբեր էին պատվիրակությունները, իսպանական պատվիրակություններ, ռումինական պատվիրակությունից, մոլդովական պատվիրակությունից, տարբեր կային, բայց դրանք հիմնականում նաև հենց իրենք առանձին դեպքերում հակահայկական բանաձևերի հեղինակներ են, կամ հակահայկական ուրեմն փաստաթղթերի տակ ստորագրողներ են, բայց այս դեպքում նրանք Ագրամունտի ամենա ջերմերանդ պաշտպաններն էին։
Մինչ այդ դեռ ապրիլին գարնանային նստաշրջանի ընթացքում ԵԽԽՎ բյուրոն անվստահություն հայտնեց նախագահ Պետրո Ագրամունտին, զրկելով նրան կառույցի անունից բանակցություններ վարելու, պաշտոնական այցելություններ կատարելու կամ հայտարարություններով հանդես գալու իրավունքից։ Վեհաժողովի պատգամավորների անվստահության պատճառը Մարտին Ագրամունտի այցներ Սիրիա և նրա հանդիպումը այդ երկրի նախագահ Բաշար Ասադի հետ։ Արդեն ապրիլին Ագրամունտին անվստահություն հայտնեցին, սակայն նա դեռ դե յուրե շարունակում է պաշտոնավարել։ Վեհաժողովում ճգնաժամային իրավիճակ էր ստեղծվել, քանի որ ԵԽԽՎ կանոնակարգը ընտրված պաշտոնյաների հեռացման մեխանիզմներ չէր ներառում, իսկ Ագրամունտն էլ հրաժարական չէր ներկայացնում։ Երեկ ԵԽԽՎ-ն ընդունեց բանաձև, որը իրավական հիմքեր է ստեղծում Ագրամունտին ԵԽԽՎ նախագահի պաշտոնից հեռացնելու համար։ Այժմ հավաքվում են ստորագրություններ պաշտոնանկության գործընթացը սկսելու համար, սակայն հնարավոր է, որ բուն պաշտոնանկությունը կատարի ոչ թե ամառային, այլ առաջիկա աշնանային նստաշրջանի ընթացքում։ Ագրամունտին հեռացնելու համար անհրաժեշտ է ԵԽԽՎ 324 պատվիրակների 2/3 կողմ քվեարկությունը։
Սակայն համապատասխան քանակությամբ ստորագրություններ հավաքվեն իրավական գործընթացը սկսելու համար, այդ ստորագրությունները այս պահին էլ հավաքվում են։ Ես կներկայացնենք արտուղարություն, որից հետո անմիջապես տեղի ունենա քվեարկություն։ Հարցը ոչ թե այն է, որ ԵԽԽՎ-ն հետաձգում է հարցի քննարկումը, այլ պարզապես պարզ հաշվարկ է կատարվում, հաշվի առնելով այն, որ իրավական հիմքը ստեղծվեց 3, ստորագրությունները կարող էին հավաքվել այսօր և ներկայացնելու դեպքում արդեն համապատասխան, ուրեմն համապատասխանաբար քարտուղարություն, դա կարող է դրվել քննարկման 5-7 կամ 8-10 օրը, սակայն 5-7 կամ 8-10 օրը պատվիրակների մի զգալի հատված պարզապես բացակայում է վեհաժողովից, ուրեմն և դա կարող է վտանգել իրականում ընթացակարգը, որովհետև պահանջվում է պատվիրակների 2/3 անվստահություն հայտնելու համար, և այդքան պատվիրակ կարող է եւ չլինել վեհաժողովում։ Դրա համար սա ուղղակի ավելի, ես ձեզ ասում եմ, կուլիսային մտահոգությունները։ Այս պայմաններով հավաքվում են ստորագրությունները եւ կներկայացնեն քարտուղարությունը։
ԵԽԽՎ նախագահը ընտրվում է մեկ տարի ժամկետով եւ հնարավորություն ունի եւս մեկ անգամ վերընտրվելու։ Պետրո
պրոգրամում տնտրվել է ԵԽԽ նախագահ 2016 թվականի հունվարին, վերընտրվել է 2017-ին, նրա պաշտոնավարման ժամկետը լրանում է 2018 թվականի հունվարին։ Հայաստանում շատ քաղաքական գործիչներ ագրամունտին ադրբեջանամետ են համարում եւ մեղադրում հակահայկական պահվածքի մեջ։ Երևանում նրա հրաժարականի պահանջով բողոքի ցույցեր են եղել, իսկ միջազգային մամուլն էլ գրել է նրա եւ ադրբեջանի ղեկավարների միջև սերտ կապերի մասին։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատական թեմա Մոսկվայից երթվյալ ատենակալները չեն կարողացել միաձայն կարծիք հայտնել ընդդիմադիր առաջնորդ Բորիս Նեմցովի սպանության գործով, դա նշանակում է, որ 5 մեղադրյալների վերաբերյալ որոշումները կընդունվեն քվեարկությամբ, 26 հարցերից յուրաքանչյուրը պետք է առանձին քվեարկվի։ Հավասար քվեների դեպքում հարցը կմեկնաբանվի մեղադրյալների օգտին։ Նշենք, որ մեղադրյալի աթոռին հանցագործության կատարողներն են պատվիրատուի կամ պատվիրատուների որոնումը, դեռ շարունակվում է, համենայնդեպս այդպես են պնդում Ռուսաստանի ղեկավարները, Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Մոսկվայի մարզի զինվորական դատարանում ատենակալները արդեն երկրորդ օրն է չեն կարողանում որոշում կայացնել։ Մեղավոր են արդյոք Նեմցովի սպանության գործով անցնող 5 ամբաստանյալները, թե ոչ։ Այսօր առավոտյան նրանք հայտարարեցին, որ ընդհանուր հայտարարի չեն կարողացել գալ, իսկ նման դեպքերում որոշում կայացնելու համար պետք է քվեարկել։ Ընդ որում, եթե ձայները հավասար կիսվեն, որոշումը կլինի հոգուտ ամբաստանյալների։ Որոշումը սպասում են դեռ 3 դատավոր Յուրի Ժիտնիկովը 3 ընդմիջում հայտարարեց, սակայն ասաց, որ որոշումը կլինի հունիսի 28-ին, սակայն մինչ այս պահը գոնե նման որոշում դեռ չկա։ Ամբաստանյալները, հիշեցնեմ, 5-ն են՝ Չեչնիայից կամ Ինգուշեցիայից բոլորը, Զաուր Դադաևը, Անզոր և Շադիդ Գուբաշևները, Թամերլան Էսկերխանովը և Խամզադ Բաշաևը։ Նրանց մեղադրում են հայտնի ընդդիմադիր գործչի սպանությունը և կազմակերպելու և իրականացնելու մեջ, Ռուսաստանի քրեական օրենսգրքի 105-րդ հոդվածի 2-րդ մասով և 222 հոդվածի 3-րդ մասով։ Դրանցից առաջինը ենթադրում է ընդհուպ միջև ծմա ազատազրկում։ Անմիջական օրենսպանության մեջ մեղադրում են Դադաևին։ Մեղադրյալներից և ոչ մեկն իր մեղքը չի ճանաչել։ Քնչական մարմինները պնդում են, որ սպանության պատվիրատուն չեչեն սպա Ռուսլան Մուխուդդինովն է, ով գտնվում է միջազգային հետախուզման մեջ։ Նեմցովի ընտանիքն ու փաստաբանները, սակայն, հայտարարում են, որ իրական պատվիրատուին այդպես էլ դատավարությունը չի պարզել և որ սա քաղաքական սպանություն է։ Նրանում, որ Պուտինի կոշտը դիմախոս Բորիս Նեմցովի սպանությունը քաղաքական սպանություն է և Վլադիմիր Պուտինի նախագահության օրոք հանցագործության իրական պատվիրատուների անունները չեն հրապարակվի, համոզված են նաև ռուսաստանցի ընդդիմադիրներն ու իրավապաշտպանները։ Այսպես ռուսաստանցի հայտնի իրավապաշտպան հրապարակախոս Սերգեյ Գրիգորյանցի կարծիքով, Կրեմլի պատուհանների տակ ընդդիմադիր լիդերի ռուսաստանի նախկին փոխվարչապետի սպանությունը չէր կարող ինքնուրույն կազմակերպել ոչ միայն ինչ որ չեչեն վարորդ, այլ նույնիսկ ռուսաստանի որևէ ռեգիոնի ղեկավար։
Не то, что там шофёр заказать этого не может, но это он не может заказать.
Արած Կրեմլի նման հարցեր Ռուսաստանում չեն լուծվում, ասել է իրավապաշտպանը Ազատության ռուսական ծառայության եթերում։ Անդիմադիր գործիչ Վլադիմիր Միլովն էլ իր բլոգում գրում է, որ ուսումնասիրելով այս գործը լուրջ կասկած ունի, որ Նեմցովի սպանությունը կազմակերպել կամ գոնե համակարգել են Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները, որ տարիներ շարունակ ամեն օր գրեթե շուրջօրյա ռեժիմով հետևում են Նեմցովին։ Անդիմադիր գործչի սպանության դատավարությանն այսօր անդրադարձել է նաև Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, հայտարարելով, որ աղմկահարույց սպանությունների, այդ թվում նաև Բորիս Նեմցովի սպանության պատվիրատուներին իրավապահներ շարունակելու են որոնել, սակայն դրա համար երկար ժամանակ է անհրաժեշտ։ Հիշեցնեմ, Բորիս Նեմցովին սպանել են 2015-ի փետրվարի 27-ի լույս 28-ի գիշերը Կրեմլի մոտակայքում, Կրեմլի պարսպին հարող կամրջի վրա, երբ նա իր ընկերու հետ ոտքով վերադառնում էր տուն։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Սիրի Իրան մար երևույթ բռնությունները նվազել են, համենայն դեպս վիճակագրությունը վկայում է այդ մասին, միջդեռ ամերիկացիները նկատել են տալիս, թե Բաշար Ասադի զորքը կարող է նորից քիմիական զենք կիրառել։ Պենտագոնը սպառնում է կոշտ հակահարվածով, Դամասկոսը պնդում է, որ քիմիական զենք օգտագործելու մտադրության մասին տեղեկությունը բացարձակ անհիմն է։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի նախագահներ Դոնալդ Թրամփը և Էմանյուել Մակրոնը պայմանավորվել են Սիրիայում քիմիական հարձակման դեպքում համատեղ գործողություններ իրականացնելու շուրջ։ Այս մասին երկու առաջնորդները պայմանավորվել են նախորդային հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Ելիսեան պալատի և Սպիտակ տան ղեկավարների այս հեռախոսազրույցը հաջորդում է պաշտոնական Վաշինգտոնի հայտարարությանը, թե ամերիկյան կողմը կասկածներ ունի, որ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի ռեժիմը նոր քիմիական հարձակում է նախաձեռնում։ Սպիտակ տան երկու շաբթի օրը հրապարակած հայտարարության համաձայն նկատվող կասկածելի ակտիվությունը շատ նման է ապրիլի 4-ի նախաշեմին սիրական Շայրատ ռազմաբազայում տեղի ունեցած իրադարձություններին, ինչն ավարտվեց շուրջ 8 տասնյակ խաղ բնակիչների մահվան պատճառ դարձած քիմիական հարձակմամբ։ Դրան հիշեցնենք, հաջորդեց նախագահ Թրամփի հրամանը և ամերիկյան ուժերը հրթիռային հարձակում գործեցին Սիրիայի ավիաբազայի վրա։ Սպիտակ տունը հունիսի 26-ի հայտարարությամբ հատուկ զգուշացրեց Սիրիայի նախագահ և կառավարական բանակին քիմիական նոր հարձակման դեպքում թանկ են վճարելու։ Սպիտակ տան հայտարարությունից քիչ անց ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների մշտական ներկայացուցիչ Նիքի Հեյլին հայտարարել է, թե քիմիական հարձակման պատասխանատվությունն ընկնում է Ասադի, ինչպես նաև Ռուսաստանի և Իրանի վրա, որոնք օգնում են նրան սեփական ժողովրդին ոչնչացնելու գործում։ Թրամփ Մակրոն հեռախոսազրույցի մանրամասները կողմերը չեն հայտնում։ Նրանք Ելիսեան պալատի փոխանցմամբ քննարկել են սիրական հարցը և քիմիական հարձակման դեպքում համատեղ գործելու անհրաժեշտությունը։ Մակրոն ու ղեկավարած երկիրը սիրական ընդդիմությանն աջակցող արևմտյան կոալիցիայի մաս է կազմում։ Անցած ամիս Ասադին զգուշացրել էր քիմիական հարձակում մակարկանվելու դեպքում Ֆրանսիան առանց հապաղելու հարված կհասցնի սիրական կառավարական ուժերին։ Այս հայտարարությունը վերլուծական շրջանակները գնահատեցին որպես պաշտոնական Մոսկվային հասցեագրված ուղերձ։ Կրեմլը երեք սպիտակ տան զգուշացումներն անընդունելի է համարել, հայտարարելով, թե տեղեկություններ չունի քիմիական զենքի կիրառմամբ նոր հարձակում նախապատրաստելու վերաբերյալ։ Ամերիկյան կողմի պնդումները հերքել է նաև պաշտոնական Դամասկոսը։
Սիրիական բանակը երբեք քիմիական զենք չի կիրառել, իսկ նման ենթադրությունները վկայում են Սիրիայի դեմ տարվող դիվանագիտական պատերազմի մասին։
Մեկնաբանել է Սիրիայի ազգային համաձայնության հարցերով նախարար Ալի Հայդարը։ Սիրիական կառավարությունը մշտապես հերքում է քիմիական զենքի օգտագործման մասին պնդումներ, այդուհանդերձ ՄԱԿ-ը և քիմիական զենքի օգտագործումն արգելող կազմակերպությունը հետաքննություն են իրականացրել և եկել այն եզրահանգման, որ սիրիական կառավարական զորքերը 2014-ից 15 թվականներին 3 հարձակում են իրականացրել քիմիական զենքի կիրառմամբ։ Միջդեռ սիրիական իշխանությունները համաձայնել են ոչնչացնել քիմիական զենքը դեռևս 2013 թվականին Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների մասնակցությամբ ձեռք բերված համաձայնության արդյունքում։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Դե իսկ բուն Սիրիայից շարունակում են Հայաստան ժամանել այդ դժբախտ երկրում ապրող մեր հայրենակիցները։ Կանոնավոր չվերթը վերջերս է բացվել։ Նրանց համար ժամանումը Հայաստան մի յուրօրինակ դարման է, բայց իհարկե սիրահայերի մեծ մասը հոգով սրտով այնտեղ է, արաբական հայրենիքում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մուրադյանը։
Կեսօրին մոտ Սվարթնոց օդանավակայանում վայրեջ կատարեց Դամասկոս Երևան օդանավը։ Մեկ շաբաթ առաջ բացված կանոնավոր չվերթով հերթական անգամ հայրենիք ժամանեցին արաբական աշխարհի պատերազմը վերապրած սիրիահայերը։ Գաբրիելյանների ընտանիքն առաջին անգամ է Հայաստանում։ Եկել են, որ այստեղ ապրող հարազատներից կարոտն առնեն։ Ասում են, պատերազմը վերապրելուց հետո այս այցն իրենց համար բուժիչ բնույթ է ունենալու։
Ամեն դունի վրա հետ կցկեց, չեն կարող ասել, որ հետ չի ցկեց։ Այդ աստծո վրա ցկած ինքն ամենից, ասված մեզի առաջնորդությունը գտա։ ուզանք որ հոսալքանք մենք հոս Երևանի մեջ սփոփին մորնանք ամեն այդ ծավերը այդ վիշտերը
Թալանված ու քանդված Հալեպը դանդաղ քայլերով վերականգնվում է ուրախությամբ իր ծննդավայրի մասին պատմում է Տիկին Սյուզանը Կենթանություն է ստանում նաև Սուլեյմանիե թաղամասը որտեղ ազատագրումից հետո Թալանված գտել են իրենց տունը
Ինչպես է ձեր մտնաղատն լավ է
Շատ լավ է Փարքաստուձը դեռ ավելի լավ եղավ հիմա ներկայիս ավելի լավ է այո
Շատ են հայերը Հալեպում ինչ են ասում ինչ են պատմում Բախից
գացում ոչ վերջացավ այլևս այդ բաները չի մնաց եւ հուսանք որ երբ ամեն հայությունը յետ դառնա Հալեպ այո հայրենիքը հոս մեր մայր հայրենիքն է բայց հոնալ մեր ծննդավայրն է
հայրենիքից Հալեպ վերադարձողները քիչ չեն բայց գալիս են ու հիմնականում հետ դառնում իսկ ինչու դուք մնացիք պատերազմող երկրում հետաքրքրվում ենք
ուզեցինք մեր քաղաքի մեջ մնալ ամեն պայմանի մեջ բայց մնանք մեր քաղաքի մեջ ուզեցինք մեր քաղաքեն ելնել ես եւ ամուսինս
2.5 ժամ թռիչք ու 3.5 տարվա ընդմիջումից հետո կրկին հայրենիքում են Նորա Աբուսեֆյանը Հալեպի ազատագրումից հետո առաջին անգամ ինքնաթիռ բարձացավ ու առանց վախի զգացումի Հայաստան հասավ 15 օրով է եկել
Շատ ուրախ ենք 3.5 տարի են ավելի եղած է որ չենք տեսնված արդեն մենք 1 տարի եկանք Երևան մնացինք իսկ հիմա 3.5 տարի վերջ կրկին միացանք շատ ուրախ ենք
Հալեպը կրկին հայերով է վերաբնակեցվում քաղաքի ազատագրումը մեծ ուրախություն էր բոլորի համար ասում է Տիկին Նորան
Են շատ ուրախ են իր արմով մեր ագումբների մեջ դուների մեջ շատ ուրախ ենք
Վերականգնվում է քաղաքը
Այո անշուշտ գամաց ժամանակ է ուզում
Դեռևս պատերազմող Սիրիան Հայաստանի հետ կապող օթային օղակի արկայությունը շատ է ոգևորել Հալեպահայությանը Մեր բոլոր զրուցակիցները սապաստելով նշում էին այսուհետև Հալեպ Երևան կապն էլ ավելի է ամրապնդվում
Շատ լավ էր չէ վերջը գնակալը շատ հանգիստ էր ամեն ինչով շատ լավ էին
Մտավ չեք զգում
ընդ Չէ
հիմա բացվեցավ Airline-ը եւ բան եղավ մեզի շունչ առնելի
Ցանկացողները հայրենիքալ շատ են
Այո բավական մարդիկ կա
Լավ եք դուք ձեզ հայրենիքում
Լավ է շատ լավ է աղջիկը սարինում է հայրենիքը ալչիգա
Դամասկոս Երևան Դամասկոս չվերթը մինչև ամռան վերջ կլինի կանոնավոր եւ կիրականացվի ամեն չորեքշաբթի Անուշ Մուրադյան Ազատություն ռադիոկայան Երևան
Այս մի հաղորդումը դժվար է դասել միջազգային թեմաների շարքը, որովհետև համացանցը սահման չունի։ Ահա 3 վիրուսային հզոր գրոհի են ենթարկվել 11 երկրների կարևոր կենտրոններ, հիմնարկներ, կառավարական հաստատություններ, ինչպես պաշտպանվել։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Արթուր Պապյանը։
Հունիսի 27-ին Եվրոպական մի շարք երկրներում համակարգչային խափանումների պատճառ դարձած գաղտնագրող շորթիր ծրագրի լայնամասշտաբ հարձակումը վտանգ է ներկայացնում նաև Հայաստանի համար։ Հակավիրուսային պաշտպանության զբաղվող Կասպերսկի լաբորատորիա ընկերության հայաստանյան ներկայացուցչությունը այսօր հայտարարություն է տարածել, հորդորելով Windows օպերացիոն համակարգի օգտատերերին տեղադրել Windows-ի վերջին թարմացումները, ինչպես նաև համոզվել, որ կան կարևոր համակարգչային տվյալների պահուստային օրինակներ։ Տեղեկատվական անվտանգության փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը փաստում է. Հայաստանում չկա ընդհանուր մոտեցում կիբեր անվտանգությանը, հանրությունը տեղեկացված չէ, թե ինչ կարելի անել նմանատիպ հարձակումների ժամանակ։ Բացի այդ, Հայաստանում մեծ թիվ են կազմում ոչ լիցենզիոն Windows-ները, որոնք հաճախ չեն ստանում անվտանգության վերջին թարմացումները։
Հայաստանը բավականին խոցելի վիճակում է գտնվում sense-ը։ Տեսականորեն մենք կարող ենք լինել նույն վիճակում, ինչ Ուկրաինան, ունի շարք, որ Բարեբախտաբար մենք դեռ թիրախ չենք դառնում, այսպես կիբերկրիմինալի կամ ինչ-որ պետության վրա աշխատող հակերների, դրա համար մի քիչ մեզ ապահով ենք զգում, բայց այդ մի քիչ խալ իլյուզոր ապահովություն է, այսպես
ասած։ Երեկվա հարձակման հետևանքով կաթվածահար էին եղել Ուկրաինայի կենտրոնական բանկը, Կիևի մետրոպոլիտենն ու Բորիսպուլ օդանավակայանը, ինչպես նաև էներգամատակարարող մի շարք ձեռնարկություններ։ Կիբերհարձակումը թիրախավորել է նաև այլ երկրներում, այդ թվում Միացյալ Նահանգներում, Գերմանիայում, Ֆրանսիայում, Մեծ Բրիտանիայում և Հնդկաստանում գործող ընկերություններ։ Ուկրաինան վիրուսի տարածման համար մեղադրում է Ռուսաստանին, սակայն ռուսաստանյան մի շարք ընկերություններ ևս, այդ թվում Ռոսնեֆտը, հայտարարում են կիբերհարձակման ենթարկվելու մասին։ Կասպերսկի լաբորատորիան պարզաբանել է, որ գաղտնագրող վիրուսը ավելի վաղ հայտնի Պետիա վիրուսի նոր տարատեսակ է և այն անվանել է Էքսպետիա։ Լաբորատորիայի տվյալներով այսօր առավոտյան վնասարար ծրագիրն արդեն 2000 համակարգիչ է վարակել։ Վիրուսը հատուկ փակ կոդով գաղտնագրում է համակարգչի բոլոր ֆայլերն այնպես, որ դրանք այլևս հնարավոր չի լինում օգտագործել, և պահանջում է $300 վճարել դրանք ապակոդավորելու համար։ ազատության հարցին. Ինչ կարող է անել վիրուսով վարակված օգտատերը կամ կազմակերպությունը, արդյոք պետք է վճարել պահանջվող գումարը, Սամվել Մարտիրոսյանը պատասխանեց.
Առաջինը ամենակարևորը վճարել պետք չէ միանշանակ այս դեպքում, որովհետև ուրեմն են էլեկտրոնային հաստերն, որով դուք կարող էիք կապնվել այդ հակերների հետ, արգելափակված է, այնպես որ դուք եթե վճարեք, չեք կարող իրենց դիմել և ասել, որ դուք վճարել եք։ Ինչ որ վճարել հաստատ պետք չի, երկրորդը պետք է փորձել գոնե ֆայլերը պահպանել հետագայում, եթե ապակու դավորող ծրագիր կլինի, փորձել վերականգնել։
Փորձագետը խորհուրդ է տալիս ուշադիր լինել և չբացել կասկածելի հաղորդագրությունները, քանի որ դա վիրուսի տարածման հիմնական մեխանիզմն է։ Բացի այդ, եթե կազմակերպության ներքին ցանցում որևէ համակարգիչ արդեն վարակվել է դրանով, անհրաժեշտ է այն անջատել ցանցից վիրուսի հետագա տարածումը կանխելու համար։
Հաղորդումը պատրաստել է Արթուր Պապյանը։ Եվ եղանակի մասին Չեքավլիցի օդ երևութաբան չունենք, բայց գիտենք, որ ամռան որոշ շրջանում կիզիչ արևը կարող է իսպար ոչնչացնել փողոց դուրս գալու մարդու ցանկությունը, բայց մյուս կողմից անվերջ հնարավոր չէ մնալ տանը կամ գրասենյակում, այլ բան է, եթե դրսում կա հետաքրքիր նախաձեռնություն։ Ահա այդպիսի ծրագիրը առաջարկում մշակույթի նախարարությունը։ Լսենք Գայանե Դանելյանի ռեպորտաժը։
Ամառային տապը մեղմելու նպատակով մեր համակարգացների համար մշակույթի նախարարության 7000 աշխատակիցների նախաձեռնությամբ «Տապ չկա» խորագրի ներքո մի ծրագիր է մշակվել, որի նպատակն է ամառային ամսների ընթացքում աշխատանքային շաբաթվա ավարտից հետո շաբաթ և կիրակի օրերին երեկոյան բացօթյա համերգներ և կինոդիտումներ կազմակերպել, այսպիսով մարդկանց երեկոները փրկելով տաղտկալի տապից տանը պատասխանելու հեռանկարից։ Եվ ինչպես նշում է մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը այսպիսով.
Մենք ուրախությամբ ուզում ենք հայտնել լուրը, որ Երևանում այլևս տապ չկա։ Ինչպես։ Երիտասարդ մեր աշխատակազմը, աշխատակիցները թելահեղ մի նախագիծ են նախապատրաստել, և կարծում եմ, որ այս ամառվա շոկ օրերին լինելու է իսկապես նման զողացուցիչ բոլորիս համար։
Ինչպես նշում է ծրագրի պատասխանատուներից շոուակատ Մոլքե Գալստյանը,
մեր ամբողջ այս փառատոնի նպատակը երաժշտական կոմպոնենտով փոխել քաղաքի երաժշտությունը, ռոք, ջազ, փոփ, ֆոլք։ Մենք ամբողջովին տրանսֆորմացնում ենք այն երաժշտությունը, որ մենք սովոր ենք լսել սրճարաններից, մեր մոտ գալիս է լրիվ նոր տեսակ։ Իսկ կինո բաղադրիչով մենք փորձում ենք մեր տարվա ընթացքում կամ տարիների ընթացքում ստեղծած բոլոր այդ լավագույն ֆիլմերը լինեն շատ ավելի հասանելի մեր հանրությանը։
Ուշագրավ է, որ նախագիծն իրականացվում է բացառապես լիտասարդների ջանքերով, չէ՞ որ նրանք ի վերջո լավ գիտեն իրենց սերնդակիցների պահանջները։ Բացի այդ, այս ծրագրի շնորհի փորձ է արվում նոր մշակույթ հաստատագրել մեր իրականության մեջ։
Ինքը փորձում է նորովի մենք բերենք մշակույթը շաբաթ կիրակիների, անգլերեն ասած weekend-ների, որ անպայման չի իրանք լինեն տանը կամ մենակ սրճարանում կամ ուղղակի ամեն weekend չգիտես ինչ անել, բայց մենք մի ամբողջ ամառ արդեն առաջարկում ենք շաբաթ կիրակիներին, թե ինչ կա անելու։ Երեկոյան ժամերին կա բարձր մշակութային արժեք ունեցող համերգներ և կինոդիտումներ։
Բացօթյա անվճար կինոդիտումներ տեղի կունենան հարավ արևմտյան թաղամասի պուրակում, Գայի արձանի մոտ, Սիրահարների այգում և Թումոյի հարող պուրակում, իսկ բացօթյա համերգներն էլ կկայանան Կասկադի տարածքում, Հյուսային պողոտան և Շառլ Ազնավուրի հրապարակում, Մոսկվա կինոթատրոնի մոտ ու Կարապի լճին հարող տարածքում։
Այսինքն կինոդիտումները մենք փորձում ենք առանձնացնել այն մաս հատվածից, որ մարդիկ ասած քայլում են, գնում են, գալիս են, որ ավելի շատ մարդիկ նստեն, նայեն և վայելեն ֆիլմերը։ Երկուսն էլ բացօթյան, երկուսն էլ անվճար են, երկուսն էլ միտված են նրա համար, որ մենք իրոք ժամանակակից երիտասարդ ու ոչ միայն երիտասարդ, այսինքն ժամանակակից ստեղծվող մշակութային բոլոր արժեքները լինեն շատ ավելի հասանելի։ Եվ խմբերը, եւ այդ ֆիլմերը պետք է շատ ավելի շատ դիտումներ ունենան եւ շատ ավելի շատ մարդիկ տեղյակ լինեն այդ ամենի մասին։
Այսպիսով վայելեք ձեր ամառային երեկոները շաբաթ կիրակի օրերին մայրաքաղաքի պուրակներում եւ հրապարակներում։ Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի Տուրփատ, ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Տուրփատ,
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։